Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 25 июлдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантып 1 саат оодо болмокчу, анын 30 мүнөттө төмөнкү мазмунда. Президент Алмазбек Атамбаев тактыдан кетер алдындагы болжолдуу акыркы маалымат жыйынын өткөрдү.
Мураскер деген операция жүрүп атса, бакылдагандардын бир тобу башка жакта качып жүрмөк, былыктары чыгып калды.
Лиглас компаниясына байланышкан талаш Чехиядагы медианын кезич журналдардын негизги темасы боюнча кала берүүдө.
Сервердин журналисттери бул сөздөрдүн чын төгүнүн текшерип чыгып, бир топ тыянакка келишкен. Биринчиден, ал фирманын вебсайтынын жоктугу эле күдүк ой жаратат.
Орусияда бир жылдан бери камакта отурган кыргызстандык Марат Жуманазаровдун туугандары адилеттик издеп жатышат.
Кылмыш болгон учурда мен агам кылмыш болгон жерде болгон эмес, жумушта болгон. Сен өлтүрдүң эле жумуштан кармап кетишкен.
Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди барактап, макалаларга серепте салып беребиз. Биз менен болуңуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Жогорудагы баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандагы жадырууда наут болгондордун саны 20 ашты. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарындагы жадырууда 20 ашуун киши наут болгону айтылууда. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү билдиришти. Калаба 24-июлда Пенжаб провинциясынын борбору Лахордо киши көбөйткөн жолдордун биринде болгон. Пенжабтын куткаруу башкармалыгынын башчысы Джеймс Сажат Хусейн ДП агенттигине берген комментарийинде 20 чукул киши жаракат алганын айтты. Пакистандын ички иштер министри Чодри Низар Али Хан курман болгондордун көбү полиция кызматкерлери экенин билдирди. Азырынча бул терактпы же жокпу белгисиз. Лахордо буга чейин дарганда экстремисттик топтор тарабынан кандуу чабуулдар уюштурулуп келген. Президент Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрүнө жооп берерин кыйытты. Ал бул тууралуу Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. 2010-жылы апрель-июнь окуяларында өзү өңгүлөштүргөн Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча пикирин билдирген президент сотко кийлигишпейм деди.
Не хочу давить на суд, пусть суд сам принимает решение, но я больше думаю, что
сотко басым кылгым келбейт, сот өзү чечим кабыл алсын. Мен ойлойм, сотто убактылуу өкмөт мүчөлөрү тарабынан Текебаевди колдоо аракетин мен мага Атамбаевге жасаган чабуул экенин көрүп турдум. Анткени бир гана Текебаев эмес, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү да жооп беришет. Мен кеткенден кийин деле жооп беришет. Чындык баары бир чыгат, деди президент. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010-жылы Мегаком компаниясын менчиктештирип берем деген убада менен орусиялык ишкерден 1 000 000 доллар алган деп айыпталып соттолууда. Соттук териштирүү учурунда күбө катары көрсөтмө берген убактылуу өкмөт мүчөлөрү 2010-жылы 13-майда Текебаев убактылуу өкмөттүн жыйынында жүргөнүн, Мегакомду сатуу боюнча аракеттерге чолоосу да болбостугун билдиришкен. Айрымдары ошол күнкү жыйынга убактылуу өкмөт төрайымынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев катышпаганын, ал эми кылмыш ишинде жабырлануучу катары өтүп жаткан тарап көрсөткөн иш бөлмө ал кезде Атамбаевге таандык болгонун айтышкан. Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү быйыл 1-декабрда аяктайт. Буга байланыштуу 15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Мамлекет башчы быйылкы бийлик алмашуу тынч жол менен өтөрүнө кепилдик берерин билдирди. Бул тууралуу президент Чолпон Атадагы маалымат жыйынында айтты. Ал Атамбаев президент шайлоонун жыйынтыктарын тааный турганын да билдирди. Шайлоонун жыйынтыгы кандай болсо да аны тааныш керек деп эсептейм. Башкысы добуштарды саноо таза жана акыйкат болоруна биз кепилдик беребиз. Ал эми эгер кимдир бирөө добушун сатса, бул башка иш. Демек биз шайлоочулардын жоопкерчилигин аягына чейин ойгото алган жокпуз. Мен бийлик тынч жол менен алма шаарына кепилдик берем. Азыркы Кыргызстан мурдагыдай эмес, башка, деди Алмазбек Атамбаев. Президент Алмазбек Атамбаев 24-июлда салттуу кезектеги маалымат жыйынын куруп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал тышкы саясат, президенттик шайлоо, талапкер тандоо маселеси, оппозиция жана башка маселелер боюнча кенен пикир алмашты. АКШ президенти Трамп башкы прокурорду алмаштыруусу ыктымал. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазып чыгышты. Америкалык Axios сайты АКШ президенти баш прокурорлук кызматка Нью-Йорктун мурдагы мэри Рудольф Джулианды дайындаш ыктымалдыгын билдирди. Ал эми Нью-Йорк Таймс гезити президент Трамп Шессенсти баш прокурор кылып дайындаганына өкүнүп жатканын жазды. Гезитке курган маегинде Трамп эгер азыркы баш прокурор Джефф Шессенс АКШдагы президент шайлоого Орусиянын кирешкенин иликтөөдөн баш тартарын билсе, эч качан аны бул кызматка дайындамак эместигин айткан. жаткан. Мурдараак Сешенс Трамптын сындаганына карабай баш прокурордон кетпей турганы айтылган эле. Жеф Сешенс март айында АКШ-дагы президент шайлоого Россиянын келишкен иликтөөдөн баш тарткан бул чечимин ал маалымат каражаттарынын кысымына байланыштырган эле. Гезит телеканалдар Сешенсти Россиянын АКШ-дагы мурдагы элчиси Сергей Кисляк менен жолугуп жүргөнүн аныктап чыгышкан. Нарынгестер каскадын жана чакан кесерди курмай болгон Леглас Рейдинг ишканасын Кыргызстанга Чех президенти сунуштаган. Бул тууралуу Чехиянын президенти Милош Земан 24 июлда Чех радиосуна курган маегинде айтты. Ал Леглас Рейдинг компаниясын Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке эксподогу жолугушууда сунуштаган. Милош Земандын сөзү боюнча ар бир андай жолугушууда чех фирмаларын сүрөөн калат. Айтымында өнөр жай жана соода министрлиги бул фирмалар ишенимдүү экенин маалымдашса сүрөөнгө алып турат. Земан фирма тууралуу кененирээк маалымат жоктугун да кошумчалады. Леглас Рейдинг компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадынага кошуп 10 чакан гести куруу тууралуу тендерде утуп алган. Курулуш тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компания өкүлдөрү кол койгон. Мындан кийин чехиялык актуальный СЗ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гес курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жараткан эле. Германия орусиялык жарандарга жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Германия Москва аннексиялап алган Украинанын Кырым жарым аралына Siemens компаниясынын газ турбиналары жеткирилгени үчүн Орусиянын бир катар жарандарына жана компанияларына санкция киргизүүгө чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги Брюссельдеги өз булактарына таянып жазды. 24 июлда Орусиянын энергетика министринин орун басары Вячеслав Кравченко Москва Кырымда электростанция куруу үчүн жаңы тендер жарыялаганын айтты. 21 июлда Siemens компаниясы мамлекетке тиешелүү орус компанияларына газ турбиналарын жеткирүүнү токтоторун билдирген. Немис концерни 4 газ турбинасын 2016 жылдын жайында Краснодар аймагына жеткиргенин, кийин алар мыйзамсыз жол менен аннексияланган Кырымга жөнөтүлгөнүн ырастаган. 11 июлда Siemens Орусиялык өнүктөш компанияларына каршы доо арыз менен Москванын арбитраждык сотуна кайрылган концерн Кырымдагы турбиналарды артка кайтарууну талап кылууда. Кыргызстандагы демократ жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстанда эки жаандан ашык аял алуу көнүмүшкө айланууда деп доол баскакты. Аталган коалиция жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын дээрлик 1/3 27.3% жакындарынын жана тааныштарынын арасында эки жаандан көп никеси бар экенин билдиришкен. Коалициянын маалыматы боюнча сурамжылоо көп аял алууну мыйзамдаштырууга коомчулуктун көз карашын аныктоо максатында жүргүзүлгөн. Маалыматтарга ылайык жакындары же тааныштары эки жаандан көп аялы бар экенин айткан респонденттердин 30% элетти. 22% шаарда жашагандар болгон. Ал эми сурамжылоого катышкандардын дээрлик 16% гана бирден ашык аял алган эркектер кылмыш жоопкерчилигине тартыларын билишти, калгандары бул тууралуу маалыматтары жок экенин айтышкан. Кылмыш жоопкерчилиги тууралуу маалыматы жоктор көбүнчө Ош, Нарын жана Баткен облусунун тургундары болгон. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы эки жаандан көп аял алуу коомчулукта көнүмүш көрүнүшкө айланып баратканын белгилөөдө.
Замира Кожубаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда ушул жана башка кабарларды кененирээк окуйм десеңиз, azattik.org сайтына баш багыңыз. Андан тышкары орусча сайтыбыз бар. rus-azattik.org дарегибиз. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы. Синоптиктердин маалымдашынча бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл ойдоңондо 15-20 метрге жетет. Чүй өрөөнүндө 37, Талаш жергесинде 35 градус ысык болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 38, Нарын облусунда 33, ысык көл дубанында 30 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында 37 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынакка келген алгачкы материалдар azattik.org сайтына бир нече күндөн бери жайгаштырыла баштады. Кирип окусаңыз болот. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Президент Алмазбек Атамбаев 24 июлда Ысык Көл жээгинде маалымат жыйын куруп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жыйында интернетте түз алып көрсөтүүгө уруксат берилген жок. Атамбаев галстуксуз келип, брифинг бейформал тартипте өттү. Чолпон ата шаарындагы резиденциядагы жыйынга жалпы 70-тен ашык журналисттер жана саясаттануучулар, талдоочулар чакырылган. Арасында биздин кабарчы Бакыт Асанов да болду. Анда Бакыттын баяны угалы.
Бул Атамбаевдин президент катары акыркы маалымат жыйындарынын бири. Муну президент да белгилеп, эгер күздөгү шайлоо бир айлампа менен өтө турган болсо, кышкы маалымат жыйынын өткөрүүгө жетишпей калаарын билдирди. 3 сааттан ашык убакытка созулган маалымат жыйынынын жүрүшүндө өлкөдөгү олуттуу маселелерден тарта президенттин чыгармачылыгына чейин сөз болду. Алгач болуп акыркы күндөрү талкууга түшкөн жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык Legalas компаниясы менен келишим тууралуу суроого берилген жооптон Алмазбек Атамбаевдин чех ишкерлерине ишенери белгилүү болду.
На самом деле соглашение составлено очень хорошее, оно абсолютно удачное для Кыргызстана.
Чын-чынына келгенде келишим жакшы түзүлдү. Кыргызстан үчүн ийгиликтүү болду. Ал Русгидро менен келишимге караганда алдаганча жакшы. 4 августта энергия холдингдин акционерлери жыйналышка чогулуп, бул келишимди бекитет. Мындан соң бир ай ичинде чехтер Русгидрого 37 миллион доллар карызды төлөп бериши керек. Муну менен Русгидронун ырылдап үргөнүн токтотуу керек. Биз эмне жоготобуз жана эмнеден коркуп жатабыз? Бул жерде Атамбаевди жана бул долбоорду көмүүгө ашыкпоо керек. Кичине күтө туралы. Августтун аягына чейин чехтер 37 миллионду төлөп, олуттуу инвестор экенин далилдешет деп ойлойм.
Этот проект надо чуть-чуть подождать.
Президент Алмазбек Атамбаев учурдагы саясий кырдаалга да токтолуп, күзүндө бийликти тынч жол менен өткөрүүгө кепилдик берерин айтты. Атамбаев бийликчил социал-демократтар көрсөткөн учурдагы премьер Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоорун дагы бир ирет ырастады. Президент социал-демократтарга талапкер тандоодо праймериз өткөрүүнү сунуштагандыгын. Ал 3 жол өткөрүлүп, жыйынтыгында учурдагы премьер Сооронбай Жээнбеков биринчи, экинчи болсо президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков келгендигин билдирди. Бирок мураскер операциясын ишке ашырбай турганын, эгерде өз партиясы талапкер чыгарбаганда Өмүрбек Бабановду колдомокчу болуп тургандыгын ачыктады.
Мураскер деген операция жүрүп атса, бакылдагандардын бир тобу башка жакта качып жүрмөк. Былыктары чыгып калды. Бу бир. Мен ал адамды 22 жылдан ашык билем. Өзүнүн бир туугандарына каршы чыгып менен жүргөн. Мына бир туугандары Акаев кезинде да кызматтарда жүрдү, Бакиев кезинде кызматтарда жүрдү, менин жанымда жүргөн. Мен Сооронбай Шарипке айттым, Сооронбай дедим, мына могу сөздөр токтобойт дедим да, көрө албасың. Эми бул балдарга жетелеп эле барып, мына президент кылып отурушмайынча булар разы болот дедим.
Ал эми президенттик атсалышууну көздөгөн парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун аракетине баа берген Атамбаев, эгер социал-демократиялык партиянын чечимине макул болбосо, Турсунбеков партиядан кеткени туура болоорун ишара кылды. Өлкөнүн тышкы саясаттагы багыты боюнча суроого жооп берип жатып, Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганы туура чечим болгондугун эскертти. Атамбаев Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн сот ишиндеги комментарийлеп, 2010 жылдагы убактылуу өкмөттөгү үзөңгүлөштөрүнүн бир тобунун дарегине сын айтып өттү.
Я 13 мая 2010 года не помню, но я прекрасно помню 12 мая.
Алардын 13 майда эмне кылганын билбейм. Бирок 12 майда эч ким жок болчу. Баары жашынып алышкан. Эгерде КСДП, заводтордун жумушчулары жана шаардыктар болбосо, 12 майда бийлик алмашмак. Анткени элдер такыр башка иштер менен алегеле. Мен сотко басым кылгым келбейт. Өзү чечим кабыл алсын. Бир гана Текебаев эмес, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү менден кийин да жооп беришет.
И после меня правда все равно будет выходить.
Ошондой эле Атамбаев Заноза сайтына берген арызын кайра албай турганын, мындай жол менен айрым журналисттерге сабак берүүнү каалагандыгын да билдирди. Атамбаев өзүнүн командасында колунда бар адамдар көп экендигин, өзүнүн кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жөнү жок асылууну токтотууга чакырды. Маалымат жыйындын жүрүшүндө президент Атамбаев журналисттердин дарегине нааразылыгын жашырган жок, бирок өлкөдөгү жарандык коом жана журналисттердин активдүүлүгү бийликти жаман жолго кетүүдөн сактап тураарын айтты.
Бакыт Асановдун баянын уктуңуз. Бул Азаттык радиосу баяндар топтомун улантабыз. Чехиянын дүйшөмбү күнү жарык көргөн бир катар маалымат каражаттары Liglas Trading фирмасын Кыргызстан президенти коргоду деп жазышты. Анан тышкары депутат Жанар Акаев менен чехиялык фирманын айланасындагы маалыматтар боюнча интервью жарыяланды. Ошондой эле чех журналисттери Кыргызстанда ГЭС куруу үчүн тендерди жеңип алган фирманын өнөктөштөрү Чехиянын өзүндө чуулгандуу сот ишине малынган компания менен байланыштар жөнүндө жазып чыгышты. Кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Ледовый новины басылмасы Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев чехиялык инвесторду коргоду, депутат болсо тендерди жокко чыгарууну талап кылууда деген макаласын жарыялады. Анда Атамбаев 24 июлдагы пресс-конференцияда чехиялык фирма бир айга чейин 37 миллион долларды төлөшү керек деген, өз убагында төлөсө алар менен иш алып барса болоорун далилдешет, андай болбосо башка инвесторду издейбиз деп айтканын жазат. Бирок басылмага эксклюзивдүү маегинде депутат Жанар Акаев Кыргызстан элине таандык байлыкка мындай алган фирманын кол салышын каалабайбыз. Суу биздин маанилүү жана стратегиялык табигый булагыбыз деп айтканын белгилейт. Акаев чехиялык журналисттер Liglas Trading айланасындагы реалдуу кырдаалды биринчи болуп чагылдырып, көңүл бурдурганын, иштин чоо жайын билгенде шок болгонун айткан. Бул күмөндүү тендерге кыргыз парламенти кандай көз карашта деген суроого Акаев кайсы партиянын өкүлдөрү болбосун, бардык депутаттардын атынан айта алам, Liglas Trading фирмасы боюнча улам чыгып жаткан маалымат бизди абдан тынчсыздандырууда. Башкы байлыгыбыз болгон суу ресурстарына жаралган коркунуч депутаттардын арасында улуттук биримдикти пайда кылды деп ойлойм, деп жооп берген. Парламент иликтөө комиссиясын түзөбү деген суроого депутат жайында парламент жыйын өткөрбөсүн, бул чуулганда окуя жогорку кеңеште талкууна электеген, бирок сентябрда сессияга чогулганда Liglas Trading номер биринчи тема болоорунан күмөн санабай турганын белгилеген. Гезит кабарчысы бул чуулганда окуянын октябрдагы президенттик шайлоого таасири болушу мүмкүнбү деген суроого да кызыккан. Акаев бул иш үчүн жоопкерчилик өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековго жүктөлөрүн, ал болсо КСДП партиясынан талапкер экенин түшүндүрүп, шайлоого таасир этиши ыктымал деген жообун кайтарган. Ушул эле гезит Liglas Trading менен чуулганды Олео Chemical компаниясы ортосунда байланыш табылганын жазат. Макалада ушул тапта бул компаниянын айланасында сот иштери жүрүп жатканы, ага белгилүү лоббист Иво Риттингке жакын адвокаттар менен бизнесмендер малынганы айтылат. Ал эми Liglas Trading менен аны чех кыргыз соода палатасы байланыштырат. 2017 жылдын башында пайда болгон палатанын түптөөчүлөрүнүн бири Смелик менен катар Леона Бенешева деген ишкер болчу деген журналисттер көз карандысыз төрт булакка таянып, ишкер айым Олео Chemical компаниясынын башында турган жана азыркыга чейин акциялардын бир бөлүгүнө ээлик кылган Михаил Урбаниктин аялы деп жазышат. Урбаник ал компаниянын каражатын атайын жолдор менен чыгарып кеткен деген айып менен биринчи инстанциянын соту тарабынан 3 жылга кесилген. Журналисттер Смелик, Урбаник же Бенешева алардын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышканын жазышат. Господарские новины басылмасы болсо өткөн жуманын аягында Liglas Trading'тин кожоюну Михаил Смеликтин Кыргызстандагы долбоордо финансы өнөктөштөрү Орусия же Кытай эмес, Европа, АКШ жана Азиядан болоорун айтканын жазды. Ишкердин айтымында Кыргызстандын рейтингисинен улам банктар акча беришпейт, андыктан гестерди куруу менчик булактардан каржыланат. Смелик менеджердик функция аткарарын курулуштун өзүн жалдап алган компаниялар жүргүзөрүн белгилеп, андай шерик катары армениялык Гидеп Инвест фирмасын атаган. Чех радиосунун сервери Смелик негизги өнөктөшүн гестерди долбоорлоо жана курууда аты чыккан өзгөчө Борбор Азия регионунда таанылган фирма деп сыпаттаганы менен ачык булактардан муну далилдеген маалымат таба алышпаганын жазат. Смелик Гидеп Инвест менен бир нече айдан бери сүйлөшүү жүргүзүп жатканын, алардын инженерлери конкреттүү техникалык долбоорду сунуш кылышаарын айтып келатат. Сервердин журналисттери бул сөздөрдүн чын төгүнүн текшерип чыгып, бир топ тыянакка келишкен. Биринчиден ал фирманын вебсайтынын жоктугу эле күдүк ой жаратат. Чехиянын Еревандагы элчилигинде да маалымат жок болуп чыкты. Армениянын өзүндөгү реестрде бул аталыш менен эки фирма катталган экен. Экөөнө тең Армен Григориан деген ишкер ээлик кылат. Экөө тең Чахан Гестер менен алектенет. Расмий жактан алганда маалымат ушун менен гана чектелет. Элчилик андан ары энергетика тармагында иш алып барган армениялык бизнесмендерден алган маалымат менен бөлүшкөн. Ошол маалыматтар боюнча Гидеп Инвест Арменияда гана Чахан Гестердин долбоорлорун даярдап жүрөт. Борбор Азиядагы ишмердиги тууралуу Арменияда билишпейт. Белгилей кетсек, журналисттерге Чехиянын Еревандагы элчиси Петр Микиска өзү жооп берген. Интернетте болсо GDP Investке байланышкан эки долбоорду тапса болот. Бирок экөөтүн Чакан жана Арменияда ишке ашырылган. Элчиликтен кошумчалашкандай, фирманын чоң гэс куруучу лицензиясы жок, чамасы да чектелүү. Муну менен бирге маалымат Армениялык ишкер коомчулугунан алынганы белгиленет. Смелик болсо, GDP Investтин лицензиялары бар. Министрликтеги расмий бир кишиге чалсаңар, албетте баардыгын жатка билбейт деген ачууланган жообун кайтарган. Ошол эле маалда өнөктөшү менен байланыштары тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып, баардык суроолорду долбоор менен алектенген Ержи Войтеховскийге жолдоого кеңеш берген. Сервер болсо, соода палатасы бир нече жолу арызданган Войтеховский суроолорго эч кандай реакция кайтарбаганын жазат.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Кыргызстанда саат 8:20 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистандын Лахор шаарындагы кечеги жардыруу 20 ашуун кишинин өмүрүн кыйды. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы эки жана андан көп аял алуу Кыргызстанда көнүмүшкө айланып баратканын айтып чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ журналисттерге маалымат жыйын куруп, бийликти тынч жол менен өткөрүп берерин билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы, эгер Белизге жаңжалы боюнча коопсуздук кызматы сунуштаган далил кагаздар расталбаса, анда УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев кызматтан кетээрин белгиледи. Германия Орусияга жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырганы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Бишкекте бүгүн энеси жана кызы аттуу сүрөт көргөзмө өтөт. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Биз уктурууларды улантабыз. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Орусияда камакта отурган кыргызстандык Марат Жуманазаровдун туугандары ал күнөөсүз темир тор артына түшүп калганын айтып, адилеттик издеп жатышканын Азаттык радиосуна билдиришти. Орусияда Марат сыяктуу кылмышка шектелип камакка алынган мигранттар үй бүлөсү менен байланыша албай, айлап, жылдап дайынсыз кеткендери бар. Аларга өз маалында юридикалык жардам дагы көрсөтүлбөй калган учурлар кездешет. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
43 жаштагы кыргызстандык жаран Марат Жуманазаров былтыр октябрда Москванын четиндеги Ногинск шаарында киши өлтүрүүгө шектелип камакка алынган. Анын тергөө алдында СИЗОдо отурганын жакындары 5 айдан кийин гана билишкен. Карындашы Айтперинин айтымында учурда бул кылмышка шектелип башка жаран кармалганы менен жактоочунун жоктугунан агасы деле абакта кармалып келет.
Агамдын айтуусу боюнча кылмыш ушул батирде жашап жүргөндөрдө үйдө болгон кылмыш адам өлтүрүү фактысы боюнча. Бирок ошол кылмыш болгон учурда мен агам кылмыш болгон жерде болгон эмес, жумушта болгон. Бирок жумуштан сен өлтүрдүң деп эле жумуштан кармап кетишкен. Чыныгы кылмышкер ошол маркум өлгөн кишинин бир тууган кайнагасы болгон. Ал мурда эки жолу соттолгон киши болгон. Ал киши бирок кылмыш болгон жерден качып кеткен. Эмнекедир байкемди кармап кетишкен. Ошол бойдон одиночный камерада жаткан байкем. Бизге билдирүү эч кандай билдирүү берген жок Россия тараптан.
Марат Жуманазаровдун Орусияда жакындары жок. Ал эми Кыргызстандагы бир туугандары каражаттык абалга байланыштуу Москвага келе албай же жактоочу жалдай албай кыйынчылык тартып келишет. Тергөө ишине мамлекет тарабынан берилген жактоочу байланышка чыкпай кеткен.
Адвокат берилиптир, мамлекеттик адвокат берилген. Ал Пряников деген киши экен. Ал адвокат мага өзү чалган адвокат. Мага чалып, мүмкүнчүлүгүбүз бар экен, агамдын күнөөсү жок экенин дагы айтты. Бирок канча мынча чыгымдарга акча керек, бекер азыр эми эч ким иштебейт, акча берсеңер жакшы болмок деп акча менден сурады.
Орусиянын кылмыш процессуалдык кодекси боюнча кылмышка шектелип кармалган жаранга үй бүлөсүнө маалымдоого мүмкүнчүлүк берилиш керек. Ошондой эле тергөөчү 12 сааттын ичинде чет элдик жарандын элчилигине же консулдугуна билдирүү жөнөтүшү керек. Бирок Марат Жуманазаровдун камакка алынышы тууралуу маалымдалган эмес. Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин пресс кызматкери Гүлбарчын Байымбетова Марат Жуманазаров тууралуу туугандарынан кайрылуу түшкөндөн соң консулдук жаран менен байланышка чыкканын айтат.
Айтсам бизге качан келди сурап жөнөттүк, анан биз деген ал түрмөдө экен биз билбейбиз да дейт. Бизге келгенче биз аны билген жокпуз дейт. 8 ай биз кармалган жокпуз дейт. Ал ошо бизге качан эметти, ошондо эметтик, жөнөттүк сразу дейт. И ошо отделдин баарын биз көтөрүп эметип чыктык дейт. Баарын кандай жардам керек, эмне керек десек, ал абдан жакшы, мен эч кандай тиешем жок деп өзү уверенно болуп атат до сих пор эле дейт. Азыркы чейин эле дейт. Адвокат, мамлекеттик адвокат бар экен, но бизге дагы берелиби десе, жок, мы адвокаттын кереги жок дейт. Бирок следствие башканы айтып атат дейт.
Москвада сот иштеринде котормочу болуп иштеген Чынара Түлөбердиева укук коргоо органдары тарабынан камакка алынган мигранттар чет элдик жаран катары элчиликке дароо маалымдоону талап кылышы керектигин белгилейт.
Почти там 90% обвинения уже следственный иштер менен жүргүзүлүп кетет да, башкы 48 сааттын ичинде буларга жана допрос жүргүзүп подозреваемого, потом качество обвиняемого, анан кийин ошентип 70-80% документтердин баарын жүргүзүп койгондон кийин адамды акташ да кыйын болуп калат. Ошол самый процесс при задержании, когда его допрашивают, нужен актоочу керек. Сөзсүз түрүндө хотя бы биздин элчиликтен бир юрист бар присутствовать этиши керек, туура алып атабы депчи.
9 айдан бери камакта жаткан Мараттын күнөөсү жоктугуна ишенген Жуманазаровдун үбүлөсү учурда укуктук жана юридикалык жардам көрсөтүүчү жактоочу жалдоого каражаттык жардамга муктаж. Орусиянын абактарында кылмыш жообуна тартылып сот жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны 2000 ал эми кылмышка шектүүделип убактылуу кармоочу жайда тергөө алдында жүргөн жарандардын саны расмий ачыкталбайт. Лаззат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди барактайбыз. Бүгүн кайсыл гезиттер чыкканы жана кандай макалалар жазылганы тууралуу Шайлобек Дүшев басма сөзгө баяндама түрмөгүндө айтып берет.
Рахмат. Бүгүн Вечерний Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын президенттин пресс-конференциясы деген макала менен ачып, президенттин Чолпон Ата шаарындагы резиденциясында 3 сааттан ашык өткөн маалымат жыйынына 60 ашуун кыргызстандык жана чет өлкөлүк журналисттер катышканын, Алмазбек Атамбаевдин чектер курганы жаткан кичи гезиттер 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоо Акаев менен Бакиев келечек тууралуу жана кызмат үчүн аллергиясы кармагандар тууралуу, Манастагы Американын баасасы жөнүндө, дин тууралуу жана таза коом тууралуу айткандарын Александр Тузовдун макаласынан окусаңыздар болот. Күндүн ысыгы, суунун тартыштыгы, аны пайдалануунун жолдору тууралуу Сергей Швец жазып чыкты. Ошондой эле спорт жаңылыктары. Бишкектеги сүрөт музейинде Индия кийимдеринин көргөзмөсү ачылганы, Эркиндин кайтып келиши аттуу кинотасма жана башкалар менен таанышасыздар. Фабула гезити жаңы өкмөт башчысы августтун ортосунда дайындаларын Сапар Исаков менен Албек Имер Ибраимов экөөнүн бири болуп калышы мүмкүндүгүн кабарлады. Гезит президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерге берген Чолпон Атадагы маалымат жыйынын Ажо эмне дейт деген ат менен жарыялады. Мамлекеттик ишмер Туйгунал Абдраимовдун маеги жарык көрдү. Ал маек аркылуу дар-дармектер, кен байлыктар, кыргыз тили тууралуу кеп кылды. Жазуучу Олжубай Шакир маек куруп, анын башын кесип келгендерге акча берем деген чакырыктарга чара көрүүгө аракет кылбаган атайын кызматтын өкүлдөрүнө таң каларын, диний фанаттар анын башын кескиси келсе минтип, ызычу салбай туруп эле ойлорун ишке ашырмагын, тескерисинче ушинтип коркутуп койсок эле коркуп унчукпай калат деп ойлоп жатышканын, бирок ал динге жамынып алып улуттук асыл салттарды жоготкусу келип жаткан кара ниеттер менен кармашын уланта берээрин, ошол учурда ислам дининин чыныгы асыл жактарында жайылта берээрин айтты. Олжубай президент Атамбаевден баштап жогорку кеңештин төрагасына, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына атайын билдирүү таратканын, соц тармактагы бирөөнүн башын кескиси келип аткан диний камкорлорду атайын кызмат дароо ооздуктаса болмогун, дагы бир жактай бул өңдүү мандемдүү аракетке муфтияттын да кайдыгер болушу таң калтырганын, мындан улам ага ушундай баш кескичтерди муфтият да тымызын колдойт го деген түкшүмөл ой кетип жатканын жаңы жарык көргөн Фабула гезитиндеги маегинде айтып чыкты. Журналист Төлөгөн Сулаймановдун, олимпиадачылар бирикмесинин президенти Шаршен Касеновдун, ырчы Назми Байзакованын, акын Бүбайша Арстанбекованын, академик Абдылда Жанакматалиевдин, алып баруучу Чыңгыз Рыскелдиевдин маектери жана акын жана журналист Сталбек Абдыраевдин жаңырлары жарык көрдү. Жазуучу Дүйшөн Керимовдун Чапаев, Вовка Классташ досум деген эскирүү баяны окурмандарга тартууланды. Жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урбайлери сандан санга уланууда. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди түз эфирде Шайлобек Дүйшеев барактап берди. Басма сөзгө баяндаманы сиз бир аздан соң Азаттык Чекит.org сайтынан да окусаңыз болот.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору. Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 8755.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-июлдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууга кезек беребиз. Кийинки жарым сааттан да журналистика жана диний ишеним маселесин талдоого алмакчыбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, Толкундук Которбой, биз менен болуңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн арай көз чарай талкуу улантат. Бүгүн журналистика жана дин деген теманын алкагында сөз кылабыз. Жалпыга маалымдоо каражат өкүлүнүн кесиптик даярдыгы менен диний сабырдуулугунун шайкеш келиши зарылбы? Эмне үчүн айрым журналисттер бирөөнүн же өзүнүн диний ишенимин жалпыга таңуулоого кызыктар? Калк арасында диний сабырдуулукту калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Бул жана башка суроолор алдыдагы талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Аты жөнүм Санжар Эралиев, талкууга бир саамдан соң өтөбүз. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандагы жадыроодон кеминде 20 ашуун киши набыт болду. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарындагы жадыроодо кеминде 20 ашуун киши набыт болгонун жергиликтүү полиция, кечиресиздер, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү маалымдашты. Калаба 24-июлда Пенжаб провинциясынын борбору Лахордо киши көбөйткөн жолдордун биринде болгон. Пенжабтын куткаруу башкармалыгынын башчы Джем Сажат Хусейн ДПА агенттигине берген комментарийинде дагы 20 чугул киши жарадар болгонун айтты. Нарын кесер каскадын жана чакан кесерди курмай болгон Леглас Рейдинг ишканасын Кыргызстанга чех президенти сунуштаган. Бул тууралуу Чехиянын президенти Милош Земан 24-июлда чех радиосуна курган маегинде айтты. Ал Леглас Рейдинг компаниясын Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке эксподогу жолугушууда сунуш кылган. Милош Земандын сөзү боюнча ар бир андай жолугушууда чех фирмаларын сүрөөнгө алат. Айтымында өнөр жай жана соода министрлиги ал фирмалар ишенимдүү экенин маалымдашса сүрөөнгө алат. Земан фирма тууралуу кенен билбешин да кошумчалады. Леглас Рейдинг компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын кестер каскадын ага кошуп 10 чакан кести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Бул курулуш тууралуу келишимдерге 10-июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компания өкүлдөрү кол койгон. Мындан кийин чехиялык актуалы СЗ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага кес курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жараткан эле. АКШ президенти Дональд Трамп башкы прокурорду алмаштыруусу ыктымал. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазып чыгышты. Америкалык Axios сайты АКШ президенти баш прокурорлук кызматка Нью-Йорктун мурдагы мэри Рудольф Джулианды дайындаш ыктымалдыгын маалымдайт. Азыр баш прокурорлук кызматты Джефф Сешенс аркалайт. Ал эми Нью-Йорк Таймс гезити президент Трамп Сешенсти баш прокурор кылып дайындаганына өкүнүп жатканын жазды. Гезитке курган маегинде Трамп эгер Сешенс АКШдагы президент шайлоого Орусиянын кирешкен электөөдөн баш тартарын билсе, эч качан аны бул кызматка дайын бастыгын билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү да жооп берерин кыйтты. Ал бул тууралуу Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. 2010-жылы апрель-июнь окуяларында үзөңгүлөштүргөн Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча пикирин билдирген президент сотко кийлигишпей турганын да баса белгиледи. Кыргызстанда 2 жаандан ашык аял алуу көнүмүшкө айланууда. Бул тууралуу Долбасты демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кагууда. Аталган коалиция жүргүзгөн турандылоо катышкандардын дээрлик 1/3 жакындарынын жана тааныштарынын арасында 2 жаандан көп никеси бар экенин билдиришкен. Германия орусиялык жарандарга жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Москва аннексияланган Украинанын Кырым жарым аралына Siemens компаниясынын газ турбиналары жеткирилгени үчүн Орусиянын бир катар жарандарына жана компанияларына санкция киргизүүгө чакырууда. Бүгүн Бишкекте энеси жана кызы деген аталышта сүрөт көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу кененирээк кийинки турубузда.
Забира Кожобаева тааныштырууда бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми биз журналистика жана диний ишеним маселесин талдаган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстандын коомдук турмушунда динге ишенүү, диний кийимдерди кийүү, улуттук каада-сал жана диний ырым-жырымдарды колдонуу жаатында тымызын каршылаштык бар экени баарыга белгилүү. Ал эми ошол көрүнүштү козутуп өз көз карашын башкаларга таңуулаган пикирди жайылтууда массалык маалымат каражаттары жана журналисттердин ролу зор. Массалык маалымдоо каражат өкүлүнүн кесиптик даярдыгы менен диний сабырдуулугунун шайкеш келиши зарылбы? Эмне үчүн айрым журналисттер бирөөнүн же өзүнүн жеке диний ишенимин жалпыга таңуулоого кызыктар? Калк арасында диний сабырдуулукту калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Талкууга жазуучу Олжобай Шакир, теологиядагы социология илими боюнча окумуштуу Абай Кенжекулов жана журналист Айбек Шамшикеев катышат. Анда алгачкы суроону урматтуу Олжобай мырза сизге берейин. Сиз мына мамлекет башчысынан баштап бардык бийлик бутактарынын жетекчилерине, тартип коргоо органдарына сиздин башыңызды алам деп социалдык тармакка жазган адамды таап жана анын сөзүн дагы коштогондорду таап жазалануу талап кылып кайрылдыңыз. Мындай кайрылуу жазууга сизди мажбурлаган кандай чыныгы коркунуч бар жана кайрылуудан натыйжа чыгат деп деген ишенимдесизби?
Жеке керт башым үчүн коркунуч жок албетте. Себеби жанды ал кишинин жанын кыям деген киши андай, биринчиден коомчулукка жарыялап айта эле, бул опуз болот тек каначы. А бирок мындай опузолорду тизгиндеп коюу тиешелүү органдардын бирден бир милдети. Керек болсо менин арызымды күтүп отурбастан, себеби кумурсканын дабышын тыңшап отурган атай кызматтар мындайга тезинен чара көрүш керек да, ошол кечиктирилгенден улам мен РУХС сайтына дароо билдирүү бердим. Ушундай бийлик өкүлдөрүнөн баштап ошо тиешелүү органдаргачы. Себеби бул нерсе бир четинен ачыкка чыгып баштаганы, чем баягы бүксүп отургандан көрө туюк жарадай болбойчу. Мындай коомдо ачык талкууланып атканын биз чочулап да кереги жок. Себеби биз бул теманы тез эскирткенибиз жакшы да, баягы көп талкууга алынып коомдун баягы иренжий турган деңгээлге да алып келсек мүмкүн ушул темага кайрылбай да калабыз. Диний темада бул эле эмес, башка деле көп карама каршылыктар көп жаралып атпайбы? Анан адамзат тарыхында эң кырчылдаган согуштар ушу улуттук сезимден, анан диний талаштан улам чыккан да, ошол жагы кооптуу да.
Айбек мырза, азыр ушул тапта социалдык тармактарда Олжобай мырзага карата жазылган пикирлерди анын кайрылуусун талкуулаган адамдардын көз караштарынын салгылашы жүрүп жатат да. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Ушул бир адамдын динге же башка көрүнүштөргө карата же жеке көз карашы, анан пикири башка адамдын ишенимине доо кетирбеши, анан ал таңууланбашы керек экендигин биздин замандаштар эске албай жатышабы?
Биринчиден баягы бизде конституцияда жазылып калган да, дин мамлекеттен ажыратылган депчи. Ушул 27 жыл аралыгында ошонун кесепетинен бизде дин башаламандыгы бир топ эле жогорку деңгээлге чыгып кетти да. Анан бул жерде журналисттердин дагы баягы жоопкерчилиги чоң. Журналист негизи коомдо күзгү деп айтылат эмеспи, анан байкоочу катары бериш керек да. Анан мисалы үчүн дүйнөлүк журналистиканын тарыхын алсак 5550 жыл болду да. Мына ошон жылдан бери эле баягы бизге окуткан, ошон жылдан бери айтылып келди, журналистика эң негизги 6 суроого 5-6 суроого жооп берет: ким, эмне, качан, кайда дегенчи. Биз ушуну көп эске албай атабыз да. Анан журналист десе эле көп учурда баягы аша чапкандык көп болуп атат. Эми албетте баягы Олжобай Шакир агабыздын баягы башын алып коркутам деп жана опуза кылып аткан бул терс көрүнүш, мындайлар жок болуш керек. Бирок ошол эле учурда мен окуп жүрөм, баягы агабыздын калемине көз салып жүрөм дегендечи, анан бул агада да бар да мындай ашыкча кеткеничи. Жанагы биз байкоочу, анан өз пикирибизди билдиргенде баягы журналисттин өзүмдө жазма керек да, баягы практикада деле айтат, өзүнүн цензурасы болуш керек да ичиндечи. Ошол цензура тилекке каршы бүгүнкү журналисттерде жок болуп атат да, жок болсо дагы аз да. Эми менде деле цензура толук деп айта албайм, менде деле баягы аша чапкан учурлар болот, көбүнчө баягы саясий материал жазгандыктан ошондой учурлар болот. Бирок ошого аракет жасап жүрөм да акыр.
Ошо мисалда айта кетти аласыңбы? Кайсы материалдын деңизинде ошол бир жактуулукту?
Эми кыргызда жакшы сөз бар да, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт да. Анан эми биз баарына эле кийлигишип кетпедикпи чын эле журналисттерчи? Эми журналистмин деп эле журналисттин короосуна таш ыргытпайын деп эле баягы төштү тосуп эле өзүм деле.
Демек бул жерде Олжобай Шакир мырзанын өзүнүн жазгандарынан да жазгандарынан дагы кесепети тийип жатат десек
болот. Олжобай Шакир агабыздын тили ачуу, калеми курч. Мына ошол учурда баягы эмоцияга да алдырып жазат. Мен окуп жүрөм. Азыр мен баягы аргументтеп ушинтип жаза келген эмесмин. Бирок муну бул коомчулук деле билет, өзү дагы бир кандайдыр деңгээлде моюнга алыш керек да. Мен деле өзүм моюн кемчилигимди айтып атпайм азыр. Менде да баары ушундай депчи. Бул Олжобай Шакир ага ушу бүгүн биздин салттуу ушу канча жылдан бери, канча жүз миңдеген, канча миңдеген жылдардан бери ата салтыбыз сактап келген салттуу диндин, динден чыгып атеисттик көз караш дейбизби, теңирчилик көз караш дейбизби, ошол мамлеге жабынып алып дейбизби, айтор мындай ашыкча да эми кадимкидей эле эми баягы туура бизде дин бузулуп атат, эмелер чыгып атат,
түрдүү диндий агымдар, багыттар пайда болуп атат,
Сирияга кетип атат. Мына ошолорду сындап баягы катуу жасап атат. Анан баягы элге алынган жакшы белгилүү алымдарды, дин жолунда түз жүргөн адамдар да ошо кээде ошолордун айынан курмандыкка кетип атат да. Анан ошол учурда мен байкап калам, ушу агабыздын баягы ошондойлор көп иргебей калабы депчи. Ошондон улам да баягы бул фанатизм деген чек жок да. Ошондон улам жанагындай сөздөр чыгып атат болуш керек. Бирок ушул сөздөргө баягы мамлекет өзгөчө чара көрүш керек да. Анан мындай болбосо болбойт да чара.
Сиз өзүңүз макулсузбу Олжобай мырза?
Жок, биринчиден баягы менин автордук кайсы бир макаламды мисалга тартса жок дейм темасынчы. Себеби мен УРХС сайты мына бир жылдан бери жарыяланып келаткандан бери негизинен респонденттердин пикирин жарыялап келатам. Мына осун өткөндө бул тармак боюнча тиги Орозбек Молдоалиев, Каныбек Осмоналиевдин дин тармагында ошондой эле жанагы Шаханов менен Айтматовдун диалогун жарыяладым жакын ара. Ага чейинкиси жанагы Абдышүкүр менен Чубак Ажы боюнча берген материалым биринчиден тема турбайбы, тиги баатыр жокто майданга маскара пост чыгат дегенчи, ал Дидронун афоризм менен алынган сапта. Анан мен бул жагын тескерисинче мен көбүрөөк көзөмөлдөйм да. Мына мен диний асылдуулукту көбүрөөк жайылтуу үчүн исламдын алтын доору боюнча атайын жакшы материалдар жарыяланып келет. Тиги суфий дервиштеринин накыл кептеринен турган мусулман санаттар деген накыл кептерди жарыялап келдим үзбөй. Андан сырткары ошо мусулман аалымдарынын притчаларын жарыялап келем. Мен тең салмактуулукту кармаганга гана аракет кылып келатам.
Демек диний сабаттуулукту көтөрүүгө өз салымызды кошуп жатасыз.
Себеби биздин бүгүнкү күндө диний көсөмдөр диний агартылуучулук маселесине караганда динди жайылтуу ишмердигине көбүрөөк билектүрүнүп алды.
Абай мырза, адамзаттын өнүгүү тарыхында динге анан диний ишенимдерге карата мамилесинен улам ар кандай кагылыштар болгон, карама каршылыктар көп болгон баарыбызга белгилүү. Бирок илим техника өнүгүп адамзаттын түшүнүгү улам тереңдеген сайын динге карата мамиле дагы өзгөрүп, анан ар кимдин диний ишеними сыйлана баштаганда, азыркы убакта диний ишенимди сыйлоо керек да, туурабы? Кыргыз коомунда ушундай сый көз караш эмне үчүн калыптанбай жатат деген өйдөсүз? Анын башкы себеби эмнеде?
Биринчиден биз ошондой доорго келе атабыз азыр. Биздин дин менен коом арасындагы жүрүп жаткан мына акыркы учурдагы нерсе бизге өтө эски нерсе эмес, жакынкы гана доор. Мисалы Советтер Союзунан кийин эгемендүүлүктү алгандан жылдардан бери аз гана убакыт өттү да. Ошол учурдан бери гана керек болсо анын баш жагы эмес, акыркы доорлордо гана дин менен коом, мамлекет жана дин деген маселе эми гана көтөрүлүп келе баштады да. Бул биз үчүн жаңы нерсе. Коом арасында диний түшүнүктөрдү, диний ынанымдарды сыйлоо боюнча маселе али эрте десек болот. Дагы балким илгериде бул өз жайына коюлат деген ишенимдемин. Себеп дегенде баягы жаңы болгон нерседе болот мындай кагылышуулар, түшүнбөстүктөр. Мен бул жагынан караганда алдыда дагы кыйла нерсе оңолот деген.
Эмне үчүн калыптанбай жатат деген ойдосуз?
Бул эми мындай маселе болуп атат да, бизде Кыргызстанда мындай калыптанып салтка айланып калган бир түшүнүк азыр калыптана элек да. Биз
кайсы динге ишениш керек экендигин адам өзү таанып биле элекпи Кыргызстанда?
Жок, таанып билип атат. Учурда азыр биздин дээрлик калкыбыз баягы өзүн мусулман деп таанышат. Бирок бизде баягы советтер доору, андан кийин эгемендүүлүк алган жылдардан бери ар түркүн өлкөдөн ар кандай түшүнүктөгү диний түшүнүк келип атпайбы?
Диний таасирди күчөтүү аракеттер абдан күчтүү болду да.
Күчтүү. Эмне үчүн муну айтып атам? Себеби биз баягы кылымдар бою калыптанып калган бир түшүнүгүбүз, отуруп калыптанган түшүнүгүбүз жок болчу. Азыр ар тараптан келген үчүн, ар кимдин көз карашы, түшүнүгү ар кандай болгон үчүн ошондой нерсе баягы кагылышуу, түшүнбөстүктөр, келишпестиктер болуп атат да.
Мына Өлжөбай мырзага мырзанын окуясы боюнча ала турган болсок, ушундай кырдаал түзүлүп калганда кандай эл аралык тажрыйба, башка динни багыттарында, диндерде кандай аракеттер көрүлгөн жөнгө салуу боюнча?
Эми мисалы эгер диний тараптан алганда исламдын баалуулуктары катары өзүнүн пикирин таңуулоо жок чындыгында. Исламда дагы биз эгерде бул жөнүндө кеп боло турган болсо эки тараптан алыш керек да. Мисалы исламдын баалуулугу катары эч качан динди таңуулоо деген нерсе жок. Бул исламдын негизги булактарында дагы, Куран, Сүннөттө дагы ошондой нерсе берилген да. Динде таңуулоо, динде эми кысым жок. Дин деген бул адамдын өзүнүн ыктыяры менен ишенип жасоочу, ибадатын кылуучу нерсе.
Тандоосу
болуш керек. Ал эми коомчулук жактан да караганда мындай демократиялуу өлкөдө адамдардын көз карашын, диний ишенимин сыйлаш керек деген ойдомун.
Олжобай мырза, социалдык тармактарда жазуучу Олжобай ачуу тилинен тапты деп жазып жатышат. Азыр эле Айбек иниңиз айтып кеткендей, анан диний ырым жырымдарды тутунган, катуу тутунган адамдардын жүрүм турумун сындоого укугу жок болчу деген дагы пикирлер жазып жатышат. Аны менен өзүңүз да жакшы таанышып жатсаңыз керек. Сиз дагы сиз өзүңүз атеист деп эсептейсизби? Анан атеисттик көз карашыңызды башкаларга таңуулап, башкалардын кызыкчылыгына доо кетирген жериңиз жокпу? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Жок, ошо азаттыкта дагы берген жаңырыңыздарда мени атеист катары жарыяланып кетти да, кечээки берген маалыматтарда дагы. Бул мен атеисттик деле, бул диний фанат сыяктуу эле бир туйга камалган эле көз карашта. Мындай албетте бир чынчылдык мамиле бар атеисттердин көз карашындачы. Мени вера терпеливый деген термин барго, себеби динге сабырдуулук менен караганга мен өзүм тарбиялап келген адамбыз. Себеби биз баягы салттуу кыргыз динине, салттуу динге биз кыртышын түптөй албай атабыз да бүгүнкү күндө. Ошол мен ошого көбүрөөк аракет кылып атканымды, баягы чындыктын өзү дайыма ачуу тиет. Анан мен аргументтештирип айтайын, мынча болдучу. Себеби жана мечиттердин жаңырыктары боюнча да айтканым, азыр көрүп атпайсыздарбы, квартал сайын мечиттер толуп кетти. Анан үн күчөткүчтөр менен жайдын ысыгында мисалга уктай албай тыбырчылап жатсаң, түнкү 3:30 азан айткандар, анан болгондо үн күчөткүч менен
ар кандай күчөтө баштады.
Шаардыктарга ыңгайсыздыкты жаратып аткан жана жума күндөгү жана намазга болгон тыгындарга келгенде, биз ошол ушул нерсе маселени айтсаң эле бүттү, бул атеист, бул каапыр, бул шайтан дегенче. Шайтан менен каапыр деген түшүнүк мусулмандардын түшүнүгүндө бул жөн эле жомок, ислам жомокчуларынын эле бизге таңуулап келген эле мифтер да. Ошо мифтик таасирлер менен бизди бүгүнкү күндө баягы бирдеке болсо эле теңирчисиң, шайтансың, каапырсың дегенче. Мен бул сөздөрдү мага таңуулагандан чочулабайм дагы. Себеби анын артында, себеби кыргыз тарыхында эч бир шайтан кыргыздын каада салтына, тарыхына, манасына мынчалык кийлигишип, мынчалык залакасын тийгизген эмес. А тескерисинче диний караңгылык ошо биздин салтка болгон канчалык көлөкөсүн түшүргөн. Мына ааламга белгилүү жазуучу Айтматовдун мисалында айтып атат, 96-жылы Шахан өкө коңгуроо каккан экен. Себеби так бүгүнкү күндөгү көрүнүш ошо булар жана кийим менен каада салтын таңуулап келгени, биздин жазма маданиятты жок кылып келгени. Бирок биз буларды так эле сетиркеп боорго түртө бергенге болбойт. Себеби каалайбызбы, каалабайбызбы, биз ислам динин этегин кармашыбыз керек. Себеби теңирчилик дегенди дин катары таңуулайбыз дегенде кагылыш чыгып кетет коомчулуктан ар кандайча. Бирок биз ошо салттуу динди кыргызга бир кандай сиңиребиз? Бул жагы баарыбыздын милдет. Бир эле мамлекеттин эмес, диний коомчулуктун эмес, ар бир жарандын. Себеби өлкөбүздө тынчтык болуш үчүн биз ошол толеранттуулукка жетишибиз керек да. А бирок андай полемикага келгенде сабатсыз диний коомчулук жанагындай эле өктөмдүккө жөнөйт экен да шаар элечи.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда диний сабырдуулукту ким калыптандырат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга жазуучу Олжобай Шакир, теологиядагы социология илими боюнча окумуштуу Абай Кенжекулов жана журналист Айбек Шамшикеев катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Пакистандын Лахор шаарындагы кечээки жардырууда 20 ашык кишинин өмүрүн кыйды. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы эки жана андан көп аял алуу Кыргызстанда көнүмүшкө айланып баратканын айтып чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев 24 июль күнү журналисттерге маалымат жыйын куруп, бийликти тынч жол менен өткөрүп ирээрин билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы, эгер Белизгейт жаңжалы боюнча коопсуздук кызматы сунуштаган далил кагаздар ырасталбаса, анда ОКМК төрагасы Абдил Сегизбаев кызматтан кетээрин белгиледи. Германия Орусияга жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырганы тууралуу жалпыга маалымда каражаттары жазып чыгышты. Бишкекте бүгүн энеси жана кызы аттуу сүрөт көргөзмө өтөт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Айбек мырза, массалык маалымат каражаттарында жана азыр де-факто чынында эле өзүнчө эле масс медиага айланган социалдык тармактарда адамдын диний ишенимине, көз карашына карата ар кандай бир жактуу маалыматтардын жайылышына журналисттер дагы түрткү берип жатат. Буга журналисттердин эң ириде бейтарап маалымат таратуу милдетин билбегендиги, билсе дагы жоопкерчиликсиз мамилеси, кыскача айтканда кесиптик жактан сабатсыздыгы өбөлгө түзүп жатат деген көп ойлор айтылып жатат. Сиз ага кошуласызбы?
Эми муну кошулбай коюуга болбойт. Себеби Кыргызстанда демократия бар, сөз эркиндиги деп айтылган менен баягы журналисттер, биз да жалпысынан алганда баягы көз карандыбыз кимге? Саясатка, чоң саясаттын куралына. Ошондой эле анан ошондой
медиа каражаттарынын кожоюндарына.
Эми ошолорго неге дегенде баягы калеми курч таланттуу журналисттер өз алдынча чыгып өз көз карашын баягы дүйнөлүк этика менен стандарт менен иштейин десе мүмкүнчүлүк жок. Анан бирөөнө барып сурайт, айлат спонсор болуп бер, мен чыгарайын. Ал өзүнүн көз карашын таңуулайт, ансыз болбойт. Мисалы үчүн мен дагы сайт ачкам, сайт ачканды спонсор издеп ушундай нерселерге мажбур болдум да. Ушул спонсорго макул болгон адамдар болду. Бирок ошолордун менен макул болуп ошолор менен кете турган болсом, анда мен тиги жанагы арзыматка айлана турган болдум да. Ошондуктан баягы мен өз алдымча өз көз карашым менен дүйнөлүк стандартка ошондой болбосо ошого жакыныраак иштейин деп ушул эркин жолду тандап атам да. Анан чын эле баягы сиз айткандай кыргыз журналистикасы бир топ нерселерин аксап атат. Ошол эле сапат маселесинде бул жерде баягы жогорку окуу жайлардын дагы баягы жоопкерчилиги болуш керек. Себеби билим төмөнүрөөк болуп атат. Анан журналист десе эле баягы бир башкача ойлойт да. Азыр журналист болом дегендерчи, билимди теорияны практиканы айкалыштырбай эле сразу эле баягы журналист катары радиодо болобу, гезитте болобу же телевидениеде болобу жылдызга айланып кетчү болуп атат да. Анан эми дин маселесин талкуулап атпайсызбы? Дин маселеси бул аяр да. Анан ким кандай маселени талкуулайт, ал өзүнүн эрки. Эми ага өзүнүн укугу болуш керек. Анан ушул аяр нерсени баягы көп эле чукулай бербеш керек да. Эми чукуласа дагы билген, тереңден билген киши аяр айтыш керек.
Жоопкерчилик менен.
Жоопкерчилик менен. Анан бизде баягы акыркы учурда атың чыкпаса жер өрттө деген дагы сөз аябай иш жүзүндө аябай көрүнүп атат да. Эми мунун кесепети мен ойлойм ушундай темп менен кете берсе жакшы болбойт да.
Жок, момундай кырталда Бүйүкканча сизге суроо берейинчи, аярлоого мүмкүнбү? Себеби кадам сайын диний жанагы таңуулоолор өтө күчөп баратса, маселен мына интернет сайын айдыңда жайнап жүрбөйбү? Чубак ажыныкы жакында кыргыз тилинде куран окусаң бир эсе сообап болот, араб тилинде окусаң 10 эсе сообап болот дегенчи. Бул араб тилине мистикалык карангылыктын таасири менен бизди карангылыктын идеологиясын жүргүзүп аткан жокпу бул кишилерчи? Себеби баягы түрк эли, түркмен түрк элимин үчүн өнүгүп кетти. Ошол баягы Кемал Ататүрк динди реформалоо жолу менен ошол биз өзүбүздүн эне тилибизди түшүнүп, аңдап туруп, анан ошол намаз окусак дагы, Куран окусак дагы деген реформа жолу менен элдин аң сезимин көтөрүп алды да. Биз коомдо бүгүнкү күндө мектептердин, жогорку окуу жайларынын билим берүү сапаттарын көрүп атасыздар. Анан ошол муунду булар өздөрүнүн мешитке жаштар көбүрөөк барган результат катары көргөзүп атышпайбы? Кара кылачы деп соц сеттерде мактанат да. Тиги жаштар мешиттерге толуп калды. Аны мындай кандай жаштар, кандай агымдагы диний тарбияны алып атат аларчы? Биз ушуга кооптонгондун ордуна Айбек мырза айтып отурбайбы, биз диний темадан аярлашыбыз керек. Албетте аярлап эле келатам. Эгер мен аярлабай өтө орой кеткен фактылар болсо айтса жакшы болот эле. Аргументтештирип, мисалдаштырып,
жанагы чубак ажынын араб тилинде 10 сооп анан кыргыз тилинде 1 сооп деген, эми ал чубак ажынын автордук фразасы эмес да. Эми ал Курандан алып, шариаттан алып айтып атат да. Эми Куран бизге 14 кылым мурун берилген. Эми аны биз кандай даражабыз?
Куранда түз эле жазылыпбошо кыргыз тилинде, англис кайсы бир тилде депчи. Анан бул жерде тотугуш болбош керек да. Куранда мынтип жазылган, арабтар мынтип айткан, биз кыргыз коомун алып келип
атабыз. Анда Куранды буза алды банда?
Албетте, албетте, бул жерде журналисттер баягы коомдун санитары деп айтылгандай, коомдо жаман жакшы көрүнүштөр болуп
турса,
ошонун бардыгын көрүп, анан кийин өзү аркылуу өткөрүп, жалпы коомго маалымдап туруу милдети, эң башкы милдет журналисттин. Ал эми ошол журналист айтып жаткан көрүнүштөрдү, жаман жакшы көрүнүштөрдү жөнгө сала турган мамлекеттик бийлик органдары бар да, мына ошолорго кулак кагыш кылыш зарылдыгы барбы?
Бул боюнча коңгуроо кагышыбыз керек да. Өзүбүз баягы терс көрүнүштөрдү көрүп алсак, анан мен булардын төбө астысынан калам деп барыбыз эле аяр мамиле кылып отура берип мына ушуга келдик да. Жана 9 жаштагы кызды никеге жарайт деген үгүттөрдү жүргүзүп атса, небересинде солкулдап турган кыздардын тагдырын талкалап атса, жана көп айыл алуулукта макул Мухаммед пайгамбардын насаатын какшап атышат, анда Мухаммед пайгамбардын жолун улап ошо жашамалы курактагы жетим жесир келиндерди албайбы? Андачы небересинде болгон кыздарга напсисин артпай.
Туура, аңыздыга кошулууга мажбурбуз. Анда Абай мырза, сиз сөзгө өтсөңүз, өткөн кылымдын аягынан баштап Бириккен Улуттар уюму баштаган көп эл аралык уюмдар баардык мамлекеттерде диний толеранттуулукту калыптандыруу аракетин күн тартибине койгон. Демек кыргыз коомунда дагы 21-ci кылымдын жарандары катары көз караштарды урматтоо зарыл. Ал үчүн кандай аракет зарыл жана кандай иш чаралар аркылуу ошолорду ишке ашыруу керек деген ойдосуз?
Рахмат. Муну жөнгө салуу маселеси чындыгында оор, мисалы адамдык факторлор болот сөзсүз түрдө. Биз кайсыдыр бир жактан муну мисалы адамдардан, жеке адамдардан же болбосо кандайдыр бир уюмдардан талап кылыш кыйын. Муну мамлекеттик деңгээлде жөнгө салуу керек деген ойдомун. Ал үчүн бирок бул нерсе башта да айтпадымбы, бул нерсе калыптанганга негизинен убакытта керек да. Бул коом деген мисалы бир 100 жылдык эмени ала турган болсок, тарыхты ала турган болсок, биз азыр ошол дин менен коом арасындагы байланыштар боюнча биз азыр баягы эгер 100 жылдык нерсени ала турган болсок, биз баягы там таң басып турган нерсеге салыштырсак болот да. Биз себеби жаңы бул нерсечи, бара бара бул нерсе
калыптанат. Бирок каршы боло турган дагы көз караштар болуп атат бул боюнча коомдо. Эгер адам өзү ар тараптуу билимдүү болсо, анан жаран катары, мамлекеттин жараны катары жоопкерчиликтүү болсо, мамлекеттеги бекемди, саясий туруктуулукту жана тынчтыкты, өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн ар бир жаран өзүнүн ордун жана ролун сезип аракетке барыш керек деген ойлор айтылып жатат. Ага кандай карайсыз?
Туура, адамдар ошондой түшүнүккө биринчиден жетиш керек. Коом ошондой бир,
демек диний сабатсыздык болуп атабы бизде?
Диний сабатсыздык дагы албетте бар. Бул боюнча бизде мындай нерсе талаш дайыма болуп атпайбы? Биз келген натыйжадан көрүп туруп ошого жараша мамиле жасап атабыз да. А бирок ошондой окуя болбош үчүн алдын алуучу нерселер жасалдыбы? ошол маселелерге токтолуп айтабыз. Биз азыр диний саатсыздык деген нерсени айтып келе
жатабыз. Демек мамлекеттик идеологияга барып такалабыз.
Сөзсүз түрдө. Мисалы, биз азыр учурдагы проблемалар менен, көйгөйлөр менен алышып атабыз да, ошолорду кеп кылып атабыз. Бирок ошол көйгөйлөргө алып келип аткан себептер эмне? Ошол нерселер биринчи талкууланыш керек. Ошонун алдын алуучу чаралар көрүлүш керек. Мисалы биз
Абай мырза,
мен ушул жерде мен дагы бир нерсени кыстара кетейин. Мисалы диний саватсыздык деп атабыз, бирок диний саватсыздыкты жоюу үчүн ушул убакытка чейин эмне иш-чаралар жасалды? Бул жактары айтылбай калып кетип атат да. Ошол нерселер алдын алуучу иш-чаралар, диний билим берүү деген бир кезде мыйзамдар кабыл алынмак болуп туруп анан ал нерсе болбой калды. Мисалы ошого окшогон негизги механизмдер жасалбай туруп биз кийинки нерсени оңдой албайбыз. Экинчиден, биз адамдар оңолсо, адамдар оңолсо деген нерсеге алып келебиз. Бирок адам деген баягы эки нерсе бар. Адамдарды үгүткө, жакшы адеп акылак, туура баягы түшүнүккө багыттоо мүмкүн, бирок андан жоопкерчилик талап кыла албайбыз да. Жоопкерчилик талап кылыш үчүн кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде механизмдер иштериш керек.
Рахмат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда диний сабырдуулукту ким калыптандырат деген суроого жооп издедик. Талкууга жазуучу Олжобай Шакир, теологиядагы социология илими боюнча окумуштуу Абай Кенжекулов жана журналист Айбек Шамшыгеев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Демек жыйынтыктап айтканда, адамдар мамлекетибизде диний сабырдуулукту калыптандырыш үчүн ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезишибиз керек экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Саламатта болуңуздар.